à fond. Le débat du soir, interactif.
Juliba Jabrani Flebo Malikono ani Malikokana amunu fene soxlunu ne sangani na ngaro so sraw bela jili ani nga bolo sraw ami yow fo ka wali mo noka fo en ko aw danga na kana beni aw ka jam nga mandi ango mako di a fo le débat interactif du soir jam nga moni ambassade aw ye yala sa nga siga baroke dalay falembro ka beni jamana la hala yow bela jili bi trata dun madoni wakati na ko ba do be dugono mu ay wa dugunenti machila no bi talike coupe d'afrique des nations gan ñu takala jobi ga ke ko war ka fu ñu sangani na anga samanta sego ulu kuneni ay wa burkina ci do ngon mbika ko da ñoko na ni sangani na an so na nga dok ma so ko no ani prene mi tan ngon suivi am bay ka foko mali ga kele burkina ka kanangulo yalla ni sangani na la halaw bi ci ko jume awre yoro la aw ñembe ma ci to la ko jume abina bulu ci ko jume ka yalla gije le ma jume ka nga do anga de ni karam ko ka baral lu tali ke eric chi ku sel kan awro nyambe malika tanyala tukuj me competition ngononi bila dile nake kumaye anaseka mon wala wala kaseka nyorom blasrani ayeka beni aywa bi doñi no bena trata don janvier kalokule bisaba samba fla ani mwa ani nani bila dile fu ni bila dile wal mandom malikono ani maliko kan ina fu awakala ma chugam na jamngay mistigi en fait tenen trata alamsa ani juma ne ga kanya tan shigin sanganya bidru nyona bu nyongo anu daw awma anaseka dala fale mboroke kabini jamana la halaw belajli bi anyu di fo mali ani burkina faso lu ko non ko dalemi ñonani wati na mali ka kele burkina ka kanangulo sunu angadu su jokono antara ji mi ukan tu talike mitan kon la ni sangani na ambado aywa ni mafli deuxième mitan kon ni besina ni wati na yala aw ñame ko tatula tukudin mbay ka foko mali kon ni kelendo o alhamdulillah rabbil alamin ko be ka ta tukulati yala awere nyame ko labana tukudme awere fe abina walaya tukudme na abina ban tukudme ewa akoy reaction am gubu o di lawla de na ka beni mali ani burkina ye ya takala je ni mali ni burkina ni mam ko ni sira ka sibaya soro aka cha ala fe oni ewa fe metalike jamana mon kelemi ka bela jelim bismillah coupe d'afrique ni rekona ni na ta sibani ko nan nay no ko varie oni o tigla mo di na ben soit burkina o be mali ni alaka ni alay sibadi mamma Côte d'Ivoire ni ud bebe ambay ka foko ni kuina Côte d'Ivoire yere koni ay wa samado nga samay refena wura sama huru flanche am ska kuma fotin to sabla belaji limba do Côte d'Ivoire ka qualification asol la chugam fe amano ya o onata utan kunu woni ay wa ye ko bele bele ge ni nga ay wa ko malika dizambi alhamdullilah mali bi flana kari jola o ay wa o kuna fonu sola ambulu ambi di awma munun fenira aname juliba tele rayso bladjelinga mado besika ke aywa usad dukure bataki sorola deuxième but pour le mali rebeka enflé foyano fo francis ko fino amba fo ka uliga jona ka tiesri la sanga ani wakati nimbay donc anna nakabo jimina dron mali ci du flana ngondu alhamdulillah mabisika fo goni bi flana imbisika ke sobi mali manu salaka bingon conserving ka sega panyana make ninga carte finalo ko ni secret sabla ni bif la do mamina akacha ala fe aywa ni yele mama do kula tukusila manyene yere ko fene parce que bifene do ni kanron madula na aywa ni bifene soro o ngela fene misaka ke ko fe ko ma folobe anko anula
anula kombe
allo allo anula
allo
allo anula allo allo anula isu ameta nyefe anake atigla mo ka nega jusrama aywa sika sira so ambu bela jeli funi ngo bela jeli wal manon ni maye ka foku mali ci du fanan ko ni ke jola o ni sangani na madon ni deuxième but yi ban permettre aywa kasika enre ko ni e ka anga qualification assuré ni ngreya bama do ko tatugula mais mabise ka fofene ka foku ni ko damne o mais bolontam ngoni ni anyambala mali ngoni se ngoro surtout burkina fo nambe ka burkina bobe ka bolontam fene yira akacha ala fe akacha ala fe ni ko kontratanto mali kon be sibaha soro burkina kan o aywa mais mati sika ke ala yini nga don bolontam do e mawoka kuma do ko ce n'est pas une science exact donc ko be sika fali panko nyaw nyetu an nyaylen ni ngonche mais ni ataka la jini ki temine ko ko la prana mi tam ngon nanguni muy amma ballon seigne burkina be okoro mumbe sika aywa to ko fo ko be sika mali yon inquiété amoy o mais onata wota ka don fina ka fo ko mali yon fene occasion chama fene soro mungulu fene raté donc Mathieu Doumbé ke na meta chaque fois dans la compétition ko be gela ka ta fe donc ni occasion mun sor la aka kan lu kasika concrétiser o kasika ke bi sabla ni ki bawdo e ni nañ ona occasion te siga sorok mabbe donc ni occasion kle ni flamun sor la ka tala fe fla saba kle mun kan kasika concrétiser mabaye ka foko maliko ni e occasion chama sor premier mi temps kon la sabla mun sira kan sigi ko fle mais amma sega aywa comment dirais-je clé digiso nangu ye flani sabado depuis une première mitana ma psi ki signa ye kafoko aywa galea batina ye akula blé o me anyu de fo flako ni bino kalangulu maliga fla burkina ka kanangulu o yala ma psi ka foni sangani na koni kafoko malé onyi pa blé blé ke ni nga quart de finale segré quart de finale mo ni ala sonama ani pays autre no talé ke code varkan le debi gani ko imbeladi na ben anulu na ñoro soro quart de finale konna la ni ko tourani tu ko ina tanto o aywa aw mun be ka am fle no be ka na me juliba tv ni tu ko la di sans fait ba do ni sangani na ma chama ke le mi ka aywa yo so ni tele so mun mun ko bla fm metalika ma chula hal ni nga soro fene ma chama fene bi na mun fene be ka na me parce que jom ngay fene kanu ka ma be fene fe la ti bon tan ko yi o ambe bla di le fu ni nga bla di le wal mando anyu di fo ngone ga jum sala yi bi woro ni duru yi bi woro ani duru bidro malika fla burkina ka kanangulu yala ko bina tatugo djme ni tugo ina tan awre ka yita djme ka beni malika malini burkina ka aywa rencontre ni donc ni ala siraka ñu di fo ni ga juru sira ko fulay no ya awmunu ni o anaje ni nga aywa doni fo a kula ka beni bidon yere la halayo beladjele ñu di fo o sangoni ambaye ka foko malika fla Côte d'Ivoire ka aywa kanangulu e pembe talike Burkina kan ko kanangulu o aywa alsa ka tanye fe ka beladjele foni nga beladjele wala nyamandon e anyu de fo fembe talike ni sangani na akuma noro parce que kanin kon la gelawbe ke baraw kon la ka sobe yake machama bi no munu busto lonto fembe talike brantan chenou kan donc mais on a ta route annu de fo bela de l'effet tenté balanda koy donc munu be no fenen kunu fenen be ka enfle nu be kaname donc anuluna doni masala sabla annu de fo jere ni de bela de l'effet naka kanu fenu do donc alsaka bela de l'info ni nga bela de l'e wal mandon obosi ga blaster di men ke aw ka reaction mi sai ke djume a chaud en tout cas on sait que le match se joue actuellement entre le Burkina Faso et le Mali et donc le Mali vient de scorer hein, en tout cas un deuxième but. Voilà, et donc ça fait déjà 2 buts en faveur du Mali contre 0 pour le Burkina Faso. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette équipe malienne, surtout l'équipe, le 11 de départ, on peut peut-être en parler, hein, d'Éric Tshikouchel, qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, hein, en tout cas, comment vous trouvez la prestation même de l'équipe malienne, hein, en tout cas, depuis les phases de poule jusqu'à l'heure où nous sommes actuellement, en tout cas, c'est les 8e de finale qui se jouent. Et à l'heure où nous sommes, le Mali donc mène 2-0, voilà, contre le Burkina Faso. Voilà, à l'allure où vont les choses, nous osons penser que, en tout cas, le Mali se dirige tout simplement vers les quarts de finale. Le quart de finale hein, qui va l'opposer au pays hôte, le pays organisateur, à savoir la Côte d'Ivoire. Et ça va être quand même un match bouillant, parce que Maliens et Ivoiriens, on sait très bien que les matchs entre ces deux pays ont toujours été... En tout cas, des affiches, on va dire, alléchantes. Hein? Voilà, les deux pays, ce sont des pays de football. Hein? Voilà, même si dans la plupart des rencontres, on a quand même vu la suprématie, justement, de l'équipe ivoirienne. Mais c'est une compétition, ce sont des jeunes qui sont là, ce n'est pas les mêmes mentalités. L'équipe, justement, la tête aussi de l'équipe a changé. Hein? L'équipe, le staff technique aussi. Donc, on ose espérer que, en tout cas, si les choses restent, demeurent comme telles, alors, nous allons assister justement à une belle affiche hein, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et ce serait justement le quart de finale. Et d'ores et déjà, hein, nous ne sommes pas à ce niveau. C'est les 8e de finale qui se jouent. Et à l'heure actuelle, c'est le Mali qui joue contre le Burkina Faso. Et le score, hein, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, n'a pas évolué. C'est toujours 2-0 en faveur du Mali. Voilà, si vous avez des réactions hein, pour... En tout cas, cette rencontre qui est en cours actuellement entre Burkinabé et Maliens, voilà, et donc vous pourrez réagir, hein, voilà, donc sur le 65, 65, 50, 50, voilà, si vous êtes des nôtres pour que nous puissions ensemble hein, échanger par rapport à cette équipe malienne, mais pourquoi pas l'équipe adverse aussi qui est en face, le Burkina Faso. Nous savons très bien que le Burkina aussi a produit, sinon a encore, hein, de bons footballeurs. Hein. Et ce ne serait-ce que voilà, Bertrand ou bien Alain, donc ce sont vraiment des grands joueurs et qui sont là encore. Hein. Je pense que Bertrand, si je ne m'abuse, doit être toujours sur pied. Voilà, pour justement amener ces étalons-là, voilà, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les étalons, hein, voilà, du Burkina Faso. Alors, le score, c'est toujours le même, hein, 2-0 en faveur du Mali, qui n'a donc pas connu une évolution. Lamine, voilà, et on va donc poursuivre, hein, en tout cas, ce monologue, voilà, sur ce plateau, même si nous aurons préféré quand même qu'il y ait des réactions, ça et là. Hein, voilà, des auditeurs de Djoliba TV, de Djoliba FM, mais aussi nos internautes, nos followers qui nous regardent actuellement sur nos différentes pages digitales, les pages Facebook, mais aussi la page YouTube et les téléphones, nous l'avons dit, c'est toujours le 65 65 50 50. Et voilà, pour en tout cas, comment dirais-je, pour ceux qui sont installés à l'étranger, c'est le 65 65 550 50, mais il est précédé du 00 223. Voilà, donc nous allons poursuivre cette émission et avec cette rencontre qui est en cours actuellement entre Maliens et Burkinabé. Le score n'a pas connu d'évolution, c'est toujours 2-0 en faveur du Mali. Pardon, Mali ou Burkina? Ah ok, donc on me signale que le Burkina vient donc de bénéficier d'un penalty. Si éventuellement ce pénalty venait à se concrétiser, en tout cas si on arrive à le transformer, ça va réduire le score et cela va quand même nous offrir, hein, en tout cas une fin de match très houleuse, on va dire ainsi, hein, voilà, parce qu'il reste quasiment quoi, une trentaine de minutes, hein, voilà, la deuxième période vient de commencer à peine. Alors voilà, nous allons donc rester vigilants sur ce penalty. Et là, le sort, voilà, c'est entre les mains de Djigui Diarra. Voilà, Djigui Diarra qui est un jeune aussi, hein, un jeune très talentueux, en tout cas qui garde très bien les cages maliennes. Alors voilà, le portier malien, Djigui Diarra, c'est un jeune en tout cas gardien, hein, qui fait de bonnes choses en tout cas dans sa zone là-bas. Et donc tous les regards vont donc être rivés donc sur le jeune portier malien Djigui Diarra, qui, on ose espérer, va quand même réaliser un arrêt fantastique pour pouvoir sauvegarder, hein, sa cage toujours inviolable. Voilà, et donc nous osons croire, nous allons suivre, hein, en tout cas cette deuxième période, sinon ce penalty toujours, hein, avec M. Youssouf Sangaré, qui en tout cas tient à nous accompagner, même s'il n'y a pas d'auditeur. Voilà, Lamine, lui, il est très occupé sur ses machines, en train de s'affairer à d'autres activités, parce que ça ne finit pas, le travail des techniciens, le travail des rédacteurs, ça ne finit pas, sonnier, hein, l'infini, un autre commence, donc il y a d'autres émissions qui sont donc programmées. Voilà, il souffre. Voilà, donc malheureusement, notre portier n'a pas justement pu... arrêter ce penalty, et donc on nous signale que le Burkina Faso vient donc de réduire le score, voilà, au cours par un penalty, donc penalty transformé par le Burkinabé. Donc le score n'est plus qu'à 2-1, donc toujours en faveur du Mali. Alors il va falloir être vigilant. Youssouf, n'est-ce pas que je pourrais faire un bon speaker, hein, sportif aussi, voilà. Hein, voilà, et il y a l'infatigable Oustaz Doucouré depuis la France, hein, qui nous dit également que le Burkina vient de marquer un but. Merci Oustaz Doucouré, heureusement que Oustaz aussi est là pour nous accompagner. Je ne suis pas seul ici, il n'y a que les pelles qui nous manquent pour nous apporter du lait. Youssouf Sangaré, si on peut avoir quand même un bidon, sinon un bol de lait, ça fera du bien quand même. Là, c'est sérieux. Youssouf dit qu'il ne va jamais m'offrir du lait tant que tonton Yatassaï n'a pas envoyé son mouton de Ségou. Aïwa! Donc, Yatassaï, si vous êtes à l'écoute, Youssouf dit que lui, il est prêt à m'offrir même une vache, hein, à condition que vous nous apportiez le mouton promis. Parce que vous l'avez quand même rappelé, hein, lorsque le train va démarrer. Voilà, le train a fait plusieurs tours, hein, voilà, Kaï, Bamako, Maïna, tout ça, Tukoto, ça a été une grande fête, hein, et la deuxième phase aussi est en cours, parce que le train a fait un second essai, il y a tout simplement quelques jours de cela, voilà, Donc, Youssouf me dit, oui, les laits, ce n'est pas un souci, à condition tout simplement que tonton Yatasaï s'exécute en nous amenant de lui-même, de ses propres mains, comme il a dit. Hein? Voilà, donc Moussa Sanogo aussi est là, et il veille au grain, il m'envoie aussi les textos. Voilà, voilà, merci. Donc, je viens d'apprendre que voilà, le score a été réduit du côté burkinabé. Alors, on va donc continuer pour parler de cette rencontre qui est toujours en cours entre Burkinabé et Malien. Nous l'avons dit, le score, c'est encore toujours 2-1 en faveur du Mali. Et donc, il va falloir aux hommes de Éric Tshikouchel d'être prudents, vigilants. Voilà, un penalty, oui, que Dieu nous en préserve d'autres. Voilà, donc c'est un peu ça. Et voilà, et avec ce penalty qui vient d'être réalisé aussi, cela peut peut-être donner une autre, en tout cas un nouveau souffle, hein, en tout cas cette équipe burkinabé aussi qui dit mais pourquoi pas, et nous aussi on peut, donc ça peut les réquinquer davantage, ensuite aller soit au charbon. Et donc il est important que l'équipe malienne, en tout cas, fasse preuve en tout cas de beaucoup de sérénité, hein, de beaucoup de sérénité pour ne pas paniquer. 2-1, c'est déjà bon. Le plus important, c'est les 3 points. Ah, quelqu'un nous fait l'honneur d'être là. Anoula.
Wa alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh.
Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi. Koudi Bassé, non?
Ah bah, alhamdoulilah, mba oukou.
Oujaranyé, ne faïbé, kama oulika borojme?
Chef Mar, folé, moutoula, karamo.
Eh, karamo?
Nam.
Dimbaya do, Koudi Bassé?
Alhamdulillah.
Ballon ko yi fe la ko yede.
Ah?
No ballon ko yi fe la ko yewa.
Bon ballon ko yi fe la ko e o dura ya tere ni era e ga han ba to era nga bo e am na dingen gono ko ka to ga an da do ballon ko la me.
An ro jume ngono?
Ne mo ko la.
Ah? E wo ka nga bo jume ne gono?
Ne wo ngo ballon ko yi fe la ko yi ngonda.
Ah o.
Et comme bon ou atmi to ala kadaka jamana yemo bolu bidu no ma ngana to population ka to ne la ta to bi ka tendo do ali no ke
ok
bala balo yi e ngene dia ka bala ma di ba ci ala ne amba to na ko manye ka bidol ni aka perti aussi tu atmi yanno
d'accord
mali do ngi ali ro de la ku di da u ka no ga ko bulu kinani mali da yi bi
awo
oh bon donc on a qui toi là ni mon dai na drague mon da donc à quoi on me casse le dit
awo
oh bon on quand là donc là et mais quand il y a tout qui ne doit pas doit non ça le fait au biais que à dire non bla ni de non pas mau de gabou le dit au moment
OK
on est mais on est qui va donc ne mais ça faut que il va rien au plus mon casse que son doit ta comme mon mon dai na à quoi comme il doit dire la coupe avant de faire ça que tout agressif
quoi du mengé
oni mo mo dai na manyo mana dai san kuni mo dora ka ko ko men sai sai to ke danne ri ai a apre sai la ba wala ko mo ko agresser ba
ko ko agresser
wala ko ni
ouais mais est-ce que ni kuma nuno kramo est-ce que mama nga yi kolosi ni kuma mo don nuna parce que ni ata kala je on a joueur mo nombe Côte d'Ivoire depuis ni bité fo 600 est-ce que glaous ou sro depuis nous ka tali ni bité
mais la fin doit être il va dans mon cas pour fitner quand il va sur la côte il va fondre ni à l'époque pour bien ni à l'hiver là
ah
oh il se voit la distance qu'on fait à 10 chien ou chien qui est la distance et 10 pour couper la production de temps
oh monsieur la gueule
voilà donc mal la nuit le chien ou chien donc la distance et la distance et de que soit bien à toi à ma vie mais qui la doit faire maman
ok
oh en dehors de nous pendant donc on balaye on garde donc la manifestation si vous devez vous faire un coup pour faire une non
ok
voilà parce qu'il y a il y a la force dans la caille non il y a une maladie il y a donc on va être pour nous faire la non on va la gérer ah
oh
oh bon on dit il y a une force de voix c'est une loi sur le capot a tɔgɔ ye Côte d'Ivoire fɛnɛ ko a fɛn bɛ a tɔgɔ ye éducation bɛ a population fɛ la an y'a ye k'a fɔ u basigi min kɛra u a kɛra sababu ye u taara ka taa Niger yɛrɛ ka yɔrɔ dɔw ci. Fɛnɛ a tɛna y'o kumakan de.
Awɔ.
Bon mɔgɔ min ma mɔgɔ min ma u yɛrɛ ka Niger ka fɛn to yen défaite la o bon n'o tigilamɔgɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko o kokoro in kɛ mɔgɔ wɛrɛ la kɔni dɔw la i kan ka ladilikan di i ka mɔgɔw ma. Voilà donc on va comme la ligne de je le fait que à toi du parti même qui era et à toi et anya y ka ko ntara ka ta i je nu pa yo chama ki ka ta arbitre re tene ka ta ale ga yo chama ki che ni chama ke a toi du son wa ya ko yo ka ta no kuchi la bon ni mo mi o ke bo ya tu ye da mala bo na pro ku u la bo ku ko na ni ke ka mi ta u la do ga ka ta ki ga pou la se ga la di ta bla tra
d'accord
kama ko ala la ni yo di ku ati ko u yere la uro la
bala basite
bala ko mo amba e ka ko bo ko ni tene ka entre te bana ku ju e tine mo ko ka la preto ton de wala ko ko ti ati
sikatala
ka la wa di ta de ku ri
sikatala
ni ya amba ko ko ala ku ta kira ku ta don so ba ta de e ni ni te re bala ni ni te ko lo bala
basite
bala don go bie go preverin ti ye di
sikatala kramo ami ifo
la bonne continuation
merci bien kramo an be karamɔgɔ fo mun tugula belebele a n'a ka denbayaw bɛlajɛlen ka mun tugula bɛlajɛlen fo a tɔgɔya la bilasirali ala ka don kulo kunnandu la an be dɔw donkɛ sijan ani kɛnɛya ala ka di ani ma yarabi ala ka mɛn ka ɲɔgɔn lamɛn ala ka hɛra kɛ ani ye ka joliba kanubagaw bɛlajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan nɛgɛjuru sira ɲɔ de fɔ yusu sangare 65 do 65 55 mali burkina faso yala aw be se ka mun de sɔrɔ ka bɛnna ye karamɔgɔ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko koo dɔ be sen na ayiwa ŋunuŋunu kuma dɔ be sen na donc an ka hakili to a la sinɔ a bena kɛ fitina ye ani ɲɔgɔn cɛ ala ka an bɛlajɛlen kisi sabula ma be ko daminɛ don ka i ta dɔ a bena laban cogo cogo la hakili ɲuman an bɛlajɛlen yarabi ala ka di an bɛlajɛlen kelenkelenna bɛlajɛlen ma ka kanubagaw fo halisa yusuf sangare mali kɔnɔ ani mali kɔ kan dante foli min na an yo de fɔ an be hukumu kɔnɔna la o be tali kɛ kanu kan kan 2023 côte d'ivoire kaw fe nɔ an b'a ye ni y'a taliko 34 ye donc nin wagati na halisa mali ani burkina kɔni be ɲɔgɔnna an b'a ye k'a fɔ ko mali ka fila burkina ka kanangolon donc koo be ka taa o togoya kɔnɔna tan ni koo tora ten tɔ ni ka sɔrɔ ko ayiwa yɛlɛma ma kala fiyewu mali ni burkina an b'a ye k'a fɔ ko mali kɔni be ayiwa kalifiye ni ka taa kar de final la ni kar de final ko bɔra la mali fe nɔ ani burkina ani côte d'ivoire na ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa an b'o kɔni hukumu de kɔnɔna la an'o de ka sɔnɔ sisan nɔ donc halisa k'a la dɔniya k'a fɔ ko maci be fila ani kelen na ka taa mali kanu na halisa donc ka bɛlajɛlen fo ni ka bɛlajɛlen waleɲuman dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiri la sanga ani wagati ka bɛ ni jamana lahalayaw bɛlajɛlen ni ko ko samata sɛgɛ a be mali de kofɔ donc a ka kan an wolu fɛnɛ dɛmɛcogo bɛlajɛlen na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ba ye ka aw bɛlajɛlen fo ni ka aw waleɲuman dɔn isou sangare an be ta ɲɛfɛ halisa ni ayiwa gɛlɛyaw bɛ baara la donc kuma dun mandi dakilen na ni a b'o cogoya la ten ayiwa a fɔ na miniti 30 sɔrɔla baro kɔnɔna la an tɛ a sonsori sabula ayiwa a ma nɔgɔn dɔɔni an be ta ɲɛfɛ halisa kɔni ka bɛlajɛlen fo ni ka bɛlajɛlen waleɲuman dɔn k'a la dɔniya lamini ala k'i change ala k'i change lamini ka taa ɲɛfɛ halisa ka kanubagaw bɛlajɛlen fo halisa mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ye de fɔ mali ni burkina be ɲɔgɔn na ni wagati na celu be fila ani kelenna ka taa ayiwa mali kanu na ni sangani na tɔlɔn kɔni be senna halisa n b'a dɔn an ye miniti 20 ni dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔna la miniti sanga filanan na a bena fɔ ko ayiwa mun kɛra o de ka ca ni mun tɔra donc halisa an ka jɛ ka hakiliw kɛ kelen ye laɲiniw ye mun ye o fɛnɛ na sabati an be dɔw dɔnkɛ yarabi sebaya ala ka di setigi ma awɔ mun be se kɔni ala ka sebaya do ma sabula baara be tani talikɛ nin kan an ye mali ye an ye burkina bɛ an ye ivoirien an ye senegal ye an ye nigeri ye an ye cadien an y'a bɛlajɛlen ye nin bɛɛ be afrike de kofɔ donc mais bon bamananw kote fɛnɛ ko ni sanfiɲɛ wilila bɛɛ bolo de b'i yɛrɛ fɛnɛ kunna donc an be ala deli yarabi halisa ala ka nɔgɔya ala ka nɔgɔya halisa ka kanubagaw bɛlajɛlen fo lamine kulibali nɛgɛjuru sira labila dɛ 65 do 65 55 i ko k'a fɔ ko an ta bila kan be kontinue ya lɔ ayiwa basi tɛ baara da tɔ cogo do i k'i sago bɛɛ kɛ fana ye se ibisow de fɛnɛ nao basi tɛ halisa an be taa ɲɛfɛ halisa ka maliyɛnw bɛlajɛlen fo dante foli min na ma bɛlajɛlen fo dante foli min na nɛgɛjuru b'an y'o de fɔ 65 55 55 ni ayiwa miniti ye sanga 30 ɲɔgɔnna sɔrɔ n'ala sɔnna ma ni an ma ma sɔrɔ an be bi ta in ɲɔngiri yan nɔ sabula an b'a dɔn kani kama ma caman i b'a faamuya ma caman fɛnɛ ka programu fɛnɛ fɔlen an ka an kɔni y'a kanu ka kontinu ni programu nɔrmal ye gɛlɛya an ma yɛlɛma foyi don a la donc parce que b'a dɔn ko ma nɔgɔ ɛriw tɛ kelen yɔrɔ la fɛnɛ donc a be se ka kɛ ni ɛri ne fɛnɛ na dɔ fɛnɛ be ni ɛri sɔrɔ ka jamaga na mɛ n'a tɛmɛn'o fɛnɛ ka be kɛ gɛlɛya dɔ wɛrɛ fɛnɛ ma donc ɲɛmɔgɔso y'a laɲini ka mɛ mi ko ka ayiwa kontinu ni ɛri kelen ye ayiwa ni sungolo yɛrɛ kɔni tɛ peut-être que gɛlɛya pati nɔ k'a fɔ ko an be ɛriw falen ni an ka jamakaw ye ɔ donc c'est vrai kani ye fɛn belebele don ɔ mais hukumu kɔnɔna la komi an fɛnɛ ka baara be tali kɛ kunnafoni ka o y'an ka baara fɔlɔfɔlɔ ye donc a ka kan ayiwa an ka maw comment dirais-je kunnafoni ka kumada du ma fɛnɛ parce que o fɛnɛ ye kunnafoni cogoya dɔ yɛrɛ ka kumadadi bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka se ka don ka hakilinataw di fɛnɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye ɔ mi bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Lamine Coulibaly an be ayiwa bita in sɔsɔrɔ yan nɔ ka aw yɛrɛ fo dibila baarakɛlaw dante foli min na Issou Sangare be yen nɔ ere la mine kuli wali bino fukata se salima ta wedra ko mamba ere fene fuda te fulimna radio fam fes kas ko ka katika wadi mandi kodo waka traude grambi ale fene ngal bolon tan ko titine ale ka bolon tan ko titine fiu ami boga traude grambi fene fuka wali wando o ka bela jeli funi ngal bela jeli wali mando ni ala manga jonya juru jona oni ona nyo soro sangani kungulon kon la la jam gando wi no ngoma ko jokono jokono mi jam gaina be nyana ma ya musa timine fe ngal dalu kama ali bi sewari ko fe no bi ni ala sɔnnama aw ni ne na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲa 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ani le numéro 10 bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni numéro 10 ye kaw alhaji kaw isa kaw jem ana ɲɔgɔn sɔrɔ kokura tuguni ka se ka dalafalen baro kɛ ka bɛn ni jɔ kɔnɔla jamukan ye an b'a fɔ ɲɛna k'aw ka sɔgɔlen to joli wala sɔɔni aw ni aw na ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.
Dit à fond le débat du soir interactif.